Podcast Pod povrchem.
Posloucháte podcast Pod povrchem, vám přejeme krásný den a dnes to bude o prevenci. A o prevenci se budeme bavit s inženýrem Petrem Gájem, záchranářem a také budoucím tiskovým mluvčím zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Krásný den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak se stane ze záchranáře tiskový mluvčí?
To jsou dvě role, které se vzájemně doplňují. Je to takový rozvoj toho záchranáře, který chce dále tu záchrannou službu publikovat, předávat veřejnosti a musí asi dostatečně tu práci znát, věnovat se jí a potom musí být schválen vedením záchranné služby, ale ta vidina toho je, že by tu práci měl mít zájem a měl by rád propagovat.
Tak tím pádem začneme, v čem spočívá vaše práce záchranáře.
Moje práce záchranáře spočívá v tom, že ve dne i v noci, kdy posluchači spí, tak jezdíme do terénu v různém týmu, buď v týmu zdravotnické záchranné služby, kde je řidič a záchranář, anebo lékař a záchranář. Takže to je ta hlavní náplň záchranáře a tisková práce mluvčího souvisí s tím, kdy a co se vydá do médií. A souvisí s tím akce pro veřejnost, různé exkurze a velké akce napříč Moravskoslezským krajem.
Proč jste si vybral právě práci záchranáře?
To je dlouhý příběh, ale abych na něj ve zkratce odpověděl, tak se to stalo tak, že jsem pracoval kdysi na oddělení ARO ve Frýdku Místku a tam jsem naživo viděl ty sanitky, jak přijíždí a řekl jsem, že tuhle práci chci dělat, že chci vystudovat. Tak jsem se do toho ponořil po hlavě a prošel jsem si vysokou školou, potom urgentní příjem, oddělením ARO ve fakultě nemocnici a skončil jsem u záchranné služby.
Mm-hmm. Taky někdy řídíte i sanitku?
Ano, řídím.
Jaké to je nemuset být úplně až taková velká pravidla, prostě řídit, jak je potřeba?
Je to příjemné. Řídit se městem z majáky, ale musíte být naprosto obezřetní, musíte předpokládat, že se stane to či ono. A pak musíte být opatrní, když přesedáte do svého auta, abyste nejeli úplně stejně.
To mě právě napadá teďka, jestli se vám nestalo někdy, že jste zapomněl, že nejste v záchrance a v tu chvíli jste chtěl vyjet co nejrychleji a zasahovat případu.
Občas se mi to stalo, zejména když jsme třeba jeli se sestrou nahoru a já jsem jel v jiném úseku 50 nebo 70 místo 50. Když mi policisté, tak jsem jim naznačil, že tady obvykle jezdívám i mnohem rychleji a že momentálně jedu nahoru a úplně mi to nedošlo.
Mm-hmm. Lákala vás třeba i práce záchranáře, co týče třeba horské služby?
Ono, ta práce je lákavá, ona je na první pohled strašně zajímavá a strašně, bych to řekl, cool, ale je to práce velmi odlišná, specifická a náročná, protože se musíte naprosto dokonale znát ten horský terén, musíte umět lyžovat asi lépe než já a je to práce opravdu pro ty srdcaře, kteří v těch horách prakticky se pohybují denně. Je to odlišná práce, ale asi to přenechám kolegům.
Jste často v terénu?
Pokud bereme terén jako přírodu nebo v město, tak ano. Tak vlastně 6x, 8x, někdy 10x za tu směnu, kdy jsem v práci.
Vzpomenete se na nějaký případ, který vám třeba nedá spát?
Těch případů je poměrně hodně, asi nebudu moc žádný jmenovat, ale souvisí to buď s nějakou velkou tragédií, kdy je těžce zraněno nebo bohužel zemřelo několik třeba mladých lidí. To jsou situace, které vám nedají spát, na kterýma přemýšlíte a říkáte si, proč se to stalo, co jste mohli udělat lépe a tak dále.
A třeba ty pozitivní, jestli třeba neproběhlo u vás nějaký porod nečekaný nebo něco hezčího ještě?
Těch pozitivních je taky celá řada, ale musíme počítat s tím, že ty vězdy se odehrávají naprosto napjaté situaci, kdy opravdu někomu jde o život, anebo někdo je velmi těžce nemocný. Takže když se podaří narození miminka, tak je to moc pěkná událost, ale zároveň stejně vám tu energii do žil dodá i to, že vám nějaký senior, kterému je opravdu špatně, nemá se na koho obrátit, takže vám poděkuje a usmije se.
Mm-hmm. Byl jste někdy i na té tísňové lince?
Na tísňové lince jsem byl během studia specializačního programu záchranář v urgentní medicíně, takže byl. Poslouchal jsem ty lidi a s velkým respektem ke kolegům, kteří tam sedí a ty tísňové linky odbavují, tak bych se tam nikdy nešel sednout.
Zajímal by mě, jestli jako tiskovému mluvčímu budoucímu vám někdy došlo slova. Jestli byste dokázal třeba říct, že někdo se vás něco zeptal a nedokázal jste úplně odpovědět. Jak se z toho vybruslit?
No, já už jsem to říkal i kolegyním, že ta práce mluvčího je opravdu tanec na ostré straně žiletky, kdy si musíte uvědomit, co říkáte, kdy říkáte, jestli se to může říct ven, jestli naopak to není velmi citlivé téma, takže ty slova určitě docházejí a určitě ještě docházet budou.
Vy zároveň i ukazujete ostatním a učíte ostatní, jak třeba pomáhat při první pomoci. Jak těžké je vysvětlit, jak správně postupovat?
My máme u záchranné služby velmi propracovaný a edukovaný, vzdělaný tým, který tu první pomoc, nebo respektive to vzdělávání v té záchranařině, řekněme, školí všechny ostatní záchranáře a kolegy. Takže to je jeden tým, který je naprosto dokonalý a umí to bezvadně vysvětlit. Ale pokud se bavíme o tom, že první pomoc vysvětlujeme dětem, tak všechno hravou formou. Já jsem zešel kdysi z turistického oddílu, takže těm dětem mám blízko a ty děti musíte umět zaujmout. Samozřejmě to musí být legrace pro ně, musí si to vyzkoušet a nejlépe vždycky funguje, když ty děti třeba obvazují nebo ošetřují paní učitelku, tak to je pro ně největší legrace.
Myslíte si, že děti jsou dostatečně vzdělané v první pomoci?
Já si myslím, že se to pomalu, možná i rychleji stává takovou rutinou, že těch kanálů, odkud na ně proudí první pomoc, je mnoho, ale zároveň musím říct, že prevence a edukace a toho ukazování první pomoci není nikdy málo.
Dokázal byste říct, co byla taková největší vaše pracovní výzva?
Samozřejmě pracovat samostatně v rámci té přednemocniční péče, no a další výzva je určitě práce tiskového mluvčího.
Máte dostatek žen ve vaší profesi?
Pokud bych to vzal na práci v nemocnici, tak tam je těch žen určitě více než u záchranné služby, ale i u nás, u záchranné služby Moravskoslezského kraje, těch žen přibývá i dostatek.
Říkal jste, že jste otec. Doporučil byste svým dětem jít po vaší dráze záchranáře?
A já vždycky svému 13-letému synovi Vojtovi říkám, aby dělal to, co ho baví. A pokud ho to bude bavit ta záchranářina tak jako mě, tak ať to samozřejmě dělat jde, ale on v tom má naprosto jasno, protože vidí mě a maminku na směnách a asi se rád vyspí a půjde jiným směrem.
Je něco, na co vás škola nepřipravila, co ukázala až praxe?
A jednoznačně se asi nedá říct, na co mi nepřipravila. Během té školy se učíte spoustu věcí, spoustu předmětů a spoustu těch dovedností, ale samozřejmě v tom terénu je to jiné. Každý ten výjezd je jiný, ta komunikace je velmi zásadní na těch výjezdech. Je někdy těžké se dopátrat toho, co po nás vlastně ti lidi chtějí, pokud ty problémy jsou nespecifické, takže spíš si všechno pospojovat, určit to, o jaké onemocnění nebo zranění jde, kam ho směřovat, takže to soubor takových událostí, které se musíte časem naučit a vyšperkovat.
A vy jste studoval jakou střední školu?
Můj příběh je takový dlouhý, protože já jsem začínal kdysi na odborném učilišti, pak jsem musel jít na vojnu, tehdy ještě povinnou, tam jsem řídil tank a pak jsem se dostal do nemocnice jako obyčejný sanitář, kdy jsem vlastně dělal veškerou tu pomocnou práci u toho lůžka a tam jsem si uvědomil teda, co obnáší práce záchranáře a že opravdu chci dělat, takže jsem se přes další maturitní obor a vysokou školu a další vysokou školu dopracoval do toho, že mohu teď dělat tuhle profesi.
A nějaký největší cíl, kam byste se až chtěl dopracovat? Je to ten tiskový mluvčí?
Je to jedna z těch splněných met, ale samozřejmě každý sen toho záchranáře je pracovat ve vrtulníku a být ten dokonalý záchranář, ale asi budu spokojený s tím, že budu zdravý, budu tu práci moc dělat co nejdéle a budu mít za sebou spoustu spokojených pacientů.
A zkoušel jste tu práci ve vrtulníku?
Mám tam podanou žádost, ale ta práce je velmi specifická a náročná, takže to není možné rozprostřít mezi spoustu záchranářů. Takže u naší letecké záchranné služby pracuje 10 záchranářů, kteří jsou opravdu vyškoleni na všechny typy událostí, slaňování z vrtulníku, lítání na noční vidění. A je to dlouhý proces vzdělávání, který musí prostě se potkat v určitou dobu s tím, že jste na správném místě, ve správném věku, ve správné fyzické kondici, takže nemusí si to prostě potkat, ale.
Ale je pořád ta šance.
Možná ano.
Jste říkal velmi přísné podmínky. To mě docela zajímalo, jaký je teda rozdíl pro to, kdybych se chtěla věnovat pozici právě záchranáře a toho leteckého záchranáře. Co všechno musí člověk teda umět?
To vzdělání a záchranáře je naprosto stejné. Ten záchranář, který lítá ve vrtulníku, nebo ten, který je v sanice, musí umět úplně stejné věci jako já, nebo jako společně máme stejné vzdělání, stejné dovednosti. Rozdíl v tom je, že je to velká zodpovědnost být na palubě toho vrtulníku. Záchranář ve vrtulníku vlastně pomáhá při slaňování lékaře na místo. To je velká zodpovědnost, pomáhá pilotovi s navigací toho vrtulníku, musí znát všechny ty specifika letecké záchranné služby, měl by umět taky obsluhu toho jeřábu, jsou tam některé přístroje jako specifické, takže je to zase na další vzdělávání a další kontinuální sbírání dovedností.
Mně připadá, že vy jako záchranář se v podstatě ničeho nesmíte bát.
To jste řekl správně, nesmíme, ale v konečném důsledku aspoň nějaký strach pozadí mít musíme, protože jinak bychom byli asi nebezpeční pro sebe i okolí. Takže ne strach, ale zdravý respekt k dopravní situaci, k tomu, že pečujeme o zdraví lidí, že nemůžeme věci podceňovat, takže s respektem a tím, co umíme, k tomu musíme přistupovat.
Dostáváme se k prevenci, protože ta je velmi důležitá prevence. Z vašeho pohledu, co by mělo být ta největší osvěta? právě pro lidi, pro děti v rámci prevence?
Já se domnívám, že v rámci té prevence by se ať už děti nebo i dospěláci, kteří půjdou okolo nebo se na tu akci chystají, by si měli uvědomit, že zachránit lidský život je naprosto zásadní a základní věc, že k tomu není potřeba nějaké nevěřitné dovednosti nebo zkušenosti, jde opravdu o selský rozum, jak se v té situaci zachovat, kdy zavolat záchrannou službu, co všechno jim musíme nahlásit, nebo musí ti lidé nahlásit. A potom, pokud jde o to poskytování první pomoci, tak je to opravdu soubor základních dovedností, které zvládne i dítě v předškolním věku. A ta prevence by měla spočívat v tom, že se tohle všechno naučí, osvěží si to a budou s tím připravení pracovat.
Může se bohužel stát, že člověk, i když chce pomoct, tak zamrzne a opravdu nedokáže zareagovat. Dokázal byste poradit, jak v tom případě se má člověk zachovat?
Stává se to, řekla jste to úplně správně, a neděje se to jenom v tom laickém měřítku. Může to být i zdravotníci, kteří jsou naučení na nějakou práci a pak přijdou do stresové situace, která souvisí s tím, že musí zachránit život. A asi to není úplně pro každého, ale doporučil bych se zhluboka nadechnout, zamyslet se nad tím, co chci právě udělat, byť i tu základní věc, že zavolám záchrannou službu, anebo si k sobě přivolám někoho, kdo mi s tou situací je schopen pomoct, protože ne vždy se to úplně podaří se takhle z toho zamrznutí odblokovat.
A prevence je opravdu důležitá a na to narážíme právě i z toho pohledu, že sám jste říkal, máte to opravdu hodně těch projektů, těch služeb, které denně vykonáváte, nespočet. Kdy si najdete čas na to vyrazit i do terénu? Myslím to z pohledu toho, abyste právě mohli školit ti děti nebo s nějakou skupinku lidí.
Já si pravidelně v průběhu toho roku dělám čas na takovou edukaci a exkurzi v mateřských školech u nás na záchranné službě ve Frýdku Místku. Předpokládám, že i kolegové v ostatních městech to dělají podobně, takže já si na to vždycky vyšetřím třeba 1 až 2 dny, kdy nás nějaká školka osloví, děti přijdou, já jim všechno ukážu. Kolegové to sice neradi slyší, ale je obleču do všech možných vest a bund, které nám tam visí, takže nám tam chodí 20 malých trpaslíků v červeném, pak všichni ty bundy dohledávají, ale ty děti se naučí vlastně, jak celý ten příběh funguje. Co se stane, když někdo zavolá, co se stane na té základně, když se o té zprávě dozvíme a co všechno musíme udělat, abychom tam na místo dojeli a zvládli tu situaci. Takže 2 až 3krát do měsíce se snažím tomu věnovat.
Ve studiu nejsme sami, je tady také Petra Fulnečková, marketingová manažerka obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava. Hezký den.
Dobrý den.
A jak vás svedly cesty?
Nás vedly cesty přímo dneska. A jinak, co se týče záchranky, tak vlastně před několika lety, kdy vlastně byla post-covidová éra, tak se začala navyšovat obrovským způsobem úrazovost dětí, protože nebyly zvyklé vlastně chodit ven, padali, neuměli padat, nebo pořád ještě neumí padat. A oslovila nás vlastně fakultní nemocnice s tím, že vlastně magistra, vrchní sestra fakultní nemocnice paní Horelová, s tím, že opravdu je něco potřeba udělat a jestli bychom jim s tím nepomohli. Takže společně jsme začali oslovovat už další partnery i policii, teď se k nám přidal BESI, případně tam máme vlastně hasiče samozřejmě. Takže nás poměrně hodně, vlastně i Zdravka, Ostravská univerzita, lékařská fakulta, takže jsme poměrně už velká skupina lidí, která se snaží vlastně těm dětem něco předat a právě záchranáři nám s tím pomáhají. I ukazují krásný vozový park, který bude v avionu, takže vlastně se snažíme tím dětem ukázat, jak se chovat, jak předcházet úrazům, případně když už se něco stane, co v té situaci dělat dál.
Bavíme se o akci Týden prevence a nestane se to ve vteřině. Ta se bude konat kdy letos?
Bude od 8. do 12. 4. Je to od úterý do soboty, vlastně úterý až pátek je otevřený pro školy. První stupeň, 3. až 5. třída, která se vlastně můžou registrovat. A potom 12. 4. už je to pro veřejnost, aby opravdu každý mohl přijít, vyzkoušet se, podívat se, zjistit, co má dělat, jak se chovat v určitých situacích. Takže to bude potom toho 12. 4.
Říkala jste registrovat, to znamená, že jakákoliv škola by měla zájem přijít se podívat, zjistit nějaké informace, stačí teda přes vás.
Přesně tak, stačí se nám ozvat, jakkoliv.
V sobotu, co všechno tam bude, co všechno mohou lidé v avionu získat za informace?
Tak zaprvé, jak jsem říkala, v případě, když se něco stane, jak pomoci druhému, jak zavolat na tísnou linku, co jim říci, naučí se základy bezpečného provozu, případně jak se chovat u vody, jak se chovat v domácnosti, co je pro děti nebezpečné, hasiči naopak zase vysvětlí dětem, co dělat v případě požáru, co se může samozřejmě lehce stát a v jakékoliv domácnosti, co jsou ty rizika a podobně. Policie zase opět půjdeme do té bezpečnosti, na co si dát pozor venku. Jaký i vliv mají vlastně návykové látky na člověka, jak co může ovlivnit. Mají takové ty klasické brýle, kde si to můžete vyzkoušet, co a jak budete vnímat. A ještě vlastně tam budeme mít i ukázku, ať už, jak jsem říkala, sanitky, výjezdového vozu, případně máme potvrzené i od hasičů, hasičské auto, obojživelné vozidlo a z největší pravděpodobnosti i po loňském úspěchu dostaneme opět policejní Ferrari, které přijede až z Prahy. A to až teda jenom v sobotu.
Petr se tady usmál za záchranku. Zkoušel jste někdy policejní Ferrari řídit?
Já čekám, že dostaneme záchranářské Ferrari.
Jo, takhle. Tak možná bude prosba vysličena, i když si myslím, že vy Ferrari k tomu, abyste tak rychle jezdili, nepotřebujete.
Ne, bohužel. A navíc Ferrari na spoustu těch našich cinkrlátek má malý kufr.
Akce je to teda pětidenní. Petře, jak zvládáte takový nápor dětí a dospěláků za těch 5 dnů?
No, já upřímně ještě nevím, protože se na tu akci chystám poprvé, ale budeme se střídat i s kolegy. Bude tam mnoho kolegů, kteří vlastně ty své síly a dovednosti ukážou všem, kteří se dostaví. Takže my se tam budeme na té akci průběžně střídat. Takže já doufám, že se tam ukážu na 2 až 3 dny a velmi se na to těším.
Tak hlavně potom tu sobotu, to finále velké.
Pevně věřím.
Nějaké další informace, které bychom měli vědět, Petro, o akci?
Možná ještě jsem zapomněla zmínit, což je taky velice zajímavé, že po celou dobu té akce, kdy vlastně, jak jsem říkala, v týdnu to bude omezené časově, budou tam i kinesioterapeutičtí pejsci. A vlastně děti, které se třeba bojí jít do nemocnice, tak vlastně fakultní nemocnice se známí s tím, jak to tam funguje. Že není to ideální tam jít, ale když už tam jste, takže se nemusíte ničeho bát, že jsou tam všichni, kdo vám pomůžou, například i zdravotní klauni, tam budou, což je velice populární, samozřejmě s pejskama u nás v tu dobu. To je asi takové to nejdůležitější, být otevřený, opravdu být i vůči těm ostatním lidem trošku ohleduplný, protože akce je to populární, což máme velkou radost. A je potřeba i na tom samotném místě si dávat pozor, koukat se kolem k sebe a zbytečně se nežduchat, ať k něčemu nedojde.
Petro, a vy byste dokázala říct, že ovládáte první pomoc?
Já teoreticky toho umím spoustu. Jestli bych to zvládla do té praktické, já bych se asi strašně bála, že tomu člověku oblížím, přiznám se.
Petře, za jak dlouho se člověk dokáže tu první pomoc naučit? Co myslíte?
Pokud se bavíme o poskytnutí první pomoci ve smyslu třeba neodkladné resuscitace, kdy opravdu někomu reálně zachraňujeme život tím, že se mu zastaví srdíčko, tak to je naprosto logický postup činností, které ten zachránce musí udělat. A to si troufám říct, že se v avionu naučí poměrně rychle, protože budeme mít spoustu figurin, které zabavnou formou v podobě zavodících lodíček nebo autíček, podle toho, jak kvalitně budou masírovat, tak samozřejmě se dostanou rychleji do cíle a tím pádem zachrání ten lidský život. Takže pokud se bavíme o tom oživování, tak je to velmi jako jednoduchý postup, ale potom samozřejmě jsou specifické situace, kdy dojde k nějakému popálení, vdechnutí předmětu, nějakému drobnému úrazu. A to už samozřejmě souvisí s tím, že by měli určitě kontaktovat dospěláka, ty děti, pokud se bavíme o dětech, potom záchrannou službu, kde je případně dispečer navede a existuje i varianta takzvané tisňové linky audiovizuální s videem, který ten dispečer provede. Takže i tohle se dá zařídit u toho zasaženého.
Petro, Avion Shopping Park Ostrava je neskutečně velké centrum. I vy jste museli zažít v minulosti situace, kdy jste třeba volali záchrannou službu. Tak z těch pozitivních, co vezmeme, třeba vy nějaký hezký případ právě třeba toho narození miminka nebo něčeho jiného. Měli jste tu zkušenost?
Přiznám si, že to většinou řeší naše Ostraha, která je v tomto neskutečná. Mm. A myslím si, že jsou opravdu na to vyškolení, snaží se pomáhat a často naopak my přemlouváme dokonce ty lidi, kterým se něco stane, aby opravdu nasedli do té záchranky, že to omdlení na pasáži úplně není v pořádku. Ale vím, že teďkom nedávno se stalo něco podobného v IKEA, kdy jsou teda tam jsou úplně vyškolení vyložení prodavači na místě a ti zasáhli velice pěkně a dokonce tam bylo i nějaké poděkování proběhlo na záchrance, že tam pochválili jejich postup, takže to jsem byla taková hrdá, protože IKEA, to jsou naši kolegové přímí, my jsme vlastně jedna skupina, takže to jsem byla taková na ně pyšná, že to tak zvládli, ještě byli pochváleni v reálném čase.
Na akci Týden prevence jsou i studenti, je to tak?
Ano, Ostravské univerzity i vlastně zdravotní školy.
A to se mi velmi líbí, Petře, jak vnímáte zapojení právě studentů na tyto akce? Pomáhá jim to potom v tom profesním životě?
Jednoznačně, protože ve škole se naučí tu teorii a naučí si ty dovednosti tak, aby se to mělo dělat, ale ta praxe a to, že už je do toho kolektivu vtáhnete, že ukážete, že jsou vlastně už součástí toho týmu, který vlastně za pár let bude pomáhat vám, tak je velmi dobře a ti studenti to naopak kvitují, že mohou být součástí velkých akcí, velkých cvičení a pokud pořádáme nějaké velké cvičení hromadného neštěstí, tak tomu bereme taky studenty, protože si to vyzkouší na druhé straně jako figuranti a ví, jak je to závažné a těžké a budou se chovat k tím dalším pacientům, takže zapojení studentů jednoznačně doporučujeme.
Jakou předpokládáte návštěvnost?
Velikou. A loni jsme se nám to opravdu podařilo, že nám tehdy o jednoho města volal starosta a žádal kontakty si na zúčastněné složky, že se jim to velice líbilo, takže předpokládáme, že bude opravdu hodně dětí. Loni se myslím si, že dokonce ten poslední den zapojilo až 1000 návštěvníků do té akce, což je poměrně hodně. A samotně vlastně dětí v rámci toho týdne z těch škol bývá kolem 400.
Loňský program byl úžasný, letos vypadá taky skvěle. Na příští rok plánujete nějakou novinku?
Já si pořád doufám, že někoho přemluvím na ten vrtulník.
Tak možná tady pan Petr Gaj bude mít nějaké informace, jak se k tomu dostat.
No já vím akorát, že posádku vrtulníku už jste u vás měli, ale bylo to tím, že došlo nějakému zdravotnímu problému právě v avionu a protože nebyly dostupné posádky, tak museli kolegové, kteří sloužili vrtulník, tak běžet do shopping parku zasahovat. Bohužel ten vrtulník nejsme úplně schopni jako dostat a je to dano i tím, že to je prostě jako technika jako velmi ceněná a ten pohyb lidí okolo toho je jako velmi jako striktně omezen.
Když se vrátíme ještě zpátky k té záchraně, tak když si to vezmeme do praxe, teoreticky, kdybych teďka zavolala na záchrannou službu, jsem v Ostravě Porubě, že potřebuju pomoc. Za jak dlouho tady budete?
Pokud byste volala to správné číslo, oni jsou respektive dvě. Je to 155 a potom evropsky uznávaná 112. A 155 je národní číslo, kde se zavoláte i hned na operátora záchranné služby. A ten s váma ten hovor provede a během toho, kdy on si s váma povídá a zjišťuje, co se kde stalo, tak datovou větou posílá ty jednotlivé konkrétní informace druhému kolegovi, který už zajizuje to, jestli tam pojede sanitka bez lékaře, s lékařem nebo vrtulník. Někdy si lidé myslí, že s nima operátor hovoří a nic se neděje, ale naopak my už prakticky skážeme do auta a jedeme za váma. No a stanoviště záchranné služby je logisticky rozmístěno na více místech v kraji, je to přes 5 desítek stanovišť, tak abychom na každém místě byli schopni být do 20 minut podle zákona.
Mm-hmm. Petr, vrátím se zpátky k vám a k týdnu prevence. Vy jste říkala, že tam jsou připravené různé stanoviště, takže ať nalákáme děti a rodiče, můžou se zapojit teda v tu sobotu v rámci těch stanovišť a něco získat, nějaký dáreček?
No to určitě. Tak ta motivace pro děti tam musí být. A víte co, každá složka má svůj vlastní dárek. Zatím ještě nemám informace o tom, jaký, ale vždycky minimálně my tam máme i takovou soutěžní stezku, ať nalákáme děti. Loni jsme teda je přinutili z všech 7 stanovišť, což už bylo hodně, takže letos jsme si řekli, OK, tak ať je namotivujeme pořád, ale udržíme tu koncentraci, tak jsme to snížili na 5, kdy vlastně, když projdou celou tu stezku, ať už všechny ty stanoviště nebo si vyberou nějaké stěžení, tak dostanou na konci dáreček od nás a bude taková jakože kapsička první záchrany, řekněme si, to je takové ne úplně taková ta typická KPZka, ale je tam základní obvaz a náplasti, nůžky, které to dítě může být vždycky při sobě, co mu pomůže. Případně tam máme i vlastně světla na kola, protože ta bezpečnost dopravní je taky důležitá. Takže to jsou takové minimální dárečky, které tam dostanou a vždycky se tam něco najde. Musím říct, že zpravidla jsou to hlavně kokina, takže já si myslím, že na bombony každý slyší. My máme teda hroznový cukr, je to trošku zdravější, ale je tam toho hodně. Vždycky si tam myslím, že děti něco najdou, co se jim líbí.
Vzpomenuli jsme i ty brýle pro řidiče na vyzkoušení toho, jaké to je, když je někdo trošku lehce pod vlivem. Zkoušeli jste si je oba dva, Petře, Petro?
Já ještě ne, byl upřímně, já rád si je vyzkouším.
Já ano.
Když jsme u toho řízení, tak pochlubte se vy a autoškola. Bylo to na poprvé, Petře?
Já jsem na prvních svých jízdách, a to jsou 10 let zpátky, a se Škodou Felicí píchl kolo na parkovišti.
Takže další pokus, nebo jste rovnou musel v rámci praxe vyzkoušet
Takže
výměnu?
Jsem vyměnil kolo a jeli jsme s panem učitelem pro sedačku, kterou on si objednal, a odvezli jsme ji zpátky na vozíku.
Hezky, ještě s vozíkem. Petro, a vy?
Já bohužel ne, ale musím teda říct, že to bylo chybou jiného řidiče, ale musel mi můj instruktor zasáhnout do řízení, protože on vjel tak, jak neměl, a já jsem ho neviděla, protože jsem měl v mrtvém úhlu, takže viděl ho můj instruktor, takže ten mi stáhl volant a ať se pohádal se s panem policajtem, že říkal, že to bylo nefér, a on říkal, zasáhl jste do řízení, pravidla jsou jasná, takže bohužel na poprvé ne. No.
Když jsme ještě teda u těch kol, tak Petře, situace, která se dost často bohužel stává, jsou různé dopravní nehody. A jak přitom jako řidič mám zareagovat? Vidím, že bohužel se nějaká taková situace stala a přece jenom kolikrát se může stát i do podánici, ta rychlost je velká, zastavit auto, vrátit se zpátky, jak zareagovat?
A samotný ten zásah na dálnici nebo silnici, kde se jezdí velmi rychle, jako velmi obtížný, že tam je v prvé řadě vaše vlastní bezpečnost. Znamená, pokud tu situaci už projedu, asi není vhodné couvat, protože by se mohlo stát další neštěstí, tak bych odstavil auto, určitě bych zapl výstražné značení, vzal si výstražnou vestu a pokud možno buď telefonem nebo nějakým signalizačním zařízením z auta a kontaktoval buď záchrannou službu nebo nějakou jinou složku integrovaného záchranného systému a s maximální bezpečností a třeba s lékarničkou, kterou bych si vzal z auta, bych se šel podívat na toho zraněného, ale doporučil bych maximální bezpečnost, pokud to je možné, tak třeba za svodidly, abyste nebyla sama ohrožena na životě, protože to by se samozřejmě ta tragédie jako násobila. A pokud tu situaci vidím před sebou, tak zpomalit, opět výstražné značení a nechat to auto v dostatečném odstupu od té události a jít samozřejmě s vlastním bezpečím tomu vozidlu, protože samozřejmě může jít úniku kapalin, vznícení vozidla a tak dále. A pokud někdo viděl hořit auto na dálnici, tak to je velmi rychlý postup a tam se moc jako pomáhat nedá, pokud nejste vyloženě profesionál.
Je něco, co by ještě 100% mělo zaznít? Napadá vás něco, Petře?
Určitě by mělo zaznít to, že ta prevence je velmi důležitá a říkám to proto, že se blíží teplé měsíce a budou se vytahovat kola, kolečkové brusle a za chvilku budou prázdniny, děti se budou koupat, tak bych apeloval na to, aby rodiče byli velmi opatrní, aby zkontrolovali to, že to dítě kam jede, jak jede, jestli má opravdu všechny bezpečnostní pomůcky, ať už je to přilba nebo chrániče, a dávali na ty děti co největší pozor, protože to samozřejmě je traumatizující v dalším tom období života.
Petro, napadá vás ještě něco za vás?
No, já vlastně jediné, že nezapomenu, že se to stane ve vteřině.
Je to tak a právě kdo je připraven, tak není překvapen, takže budeme rádi, pokud máte jakékoliv otázky, zajímá vás právě naučit se první pomoc, abyste navštívili velkou akci, která se koná v Avionu Shopping Park Ostrava, stane se to ve vteřině týden prevence a já moc děkuju za rozhovor Petrovi Gájovi, záchranářovi a budoucímu tiskovému týmu zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje a také Petře Fulnečkové, marketingové manažerce obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava.
Děkuji za pozvání.
Pod povrchem se Zuzkou Střechovou. We'll be right back.